Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Altıncı fevral cuma keçki eşitirişlerimizin başlayıpmış Praga'da studiyada Sarvar Osman bilen Mehriban dasturumuzda. Adolat izlab, Evropa sudi hukmi bilan Rossiya hukumati O'zbekiston fuqarosiga 20 ming yevro tovon to'laydigan bo'ldi. Saylov. Islom Karimovning saylovoldi dasturi e'lon qilindi. Da'vat. Qozog'iston musulmonlari ittifoqi Islom Karimovni iste'fo berishga chaqirdi. Raddiya. Toshkent militsiyasi inspektorlari ishtirokidagi videoning haqiqiyligini inkor qildi. Islom va musulmonlar, ulamolar islomiy davlat jangarilarini qoralamoqda. Farg'ona shahzodasi prezidentning qayin jiyani Akbarali Abdullayev qurbonlikka keltirildimi? Bu qurultoyning bugungi majlisi va mavzui qurultoyni Zamira Shukur o'tkazadi. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 6 fevral kuni o'tkazgan Toshkentda o'tkazgan 7-chi qurultoyda Islom Karimov saylovoldi dasturini o'qib eshittirgan. Bu haqda xabar qilgan UzDaily.uz nashriga ko'ra, Islom Karimov o'z dasturida xususiy mulkchilik va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi barcha to'siqlarni olib tashlash va tadbirkorlarga mutlaq erkinlik berish kerak degan fikrni bildirgan. Prezident o'z chiqishida har galgi ma'ruzalarda aytilgani kabi kelgusi yillarga asosiy ishlar yo'nalishlarini taqdim etgan, tuzilmaviy islohotlarni va yuqori natijalarga erishish uchun mamlakat iqtisodini diversifikatsiya qilishni davom ettirishini aytgan. O'z ma'ruzasida prezident Islom Karimov mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek Ozodlik saytida. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining 5 fevraldagi qaroriga ko'ra 2009 yilda Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan O'zbekiston fuqarosi Rashid Razzoqovga Rossiya hukumati 20 ming yevro tovon pulishi to'lashi shart. Sud qarorida Razzoqovning qiynoqqa solingani holati Rossiya tomonidan tergov qilinib, aybdor shaxslar adolatli sudlov orqali jazolanishi talab etilgan. 2009 yilda Voronejda militsiya xodimlari Rashid Razzoqovni go'yoki uyatga bilan so'kingani uchun hibsga olib, uni 2 kun davomida qiynoqqa solgani xabar qilingandi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirish rejasini Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bugun taqdim etishi xabar qilindi.